Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Otvoreno i transparentno, putem internet portala i društvenih mreža, nude se oglasi za izradu maturskih, diplomskih, istraživačkih radova uz novčanu nadoknadu. Poznate su u regionu brojne afere zbog plagijatorstva doktorskih radova, kada su pojedinci tuđe tekstove potpisivali kao svoje i tako sticali prestižna zvanja. Ni kupovina diploma nije nepoznata praksa u društvima poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Kako mladi iz ove tri zemlje gledaju na kupovinu znanja? Kao na nekorektnu i lošu praksu ili suprotno, kao recimo sposobnost snalaženja? Iako uočavaju da oni koji kupuju znanje trenutno bolje prolaze u bosansko-hercegovačkom društvu, posljedica koje takva praksa kasnije može imati svjesne su mlade Dobojlije, sa kojima je razgovarao naš Arnes Grbešić.
Na najposjećenijem portalu za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini brojne su ponude za izradu seminarskih, maturskih, istraživačkih, diplomskih ili magistarskih radova. Nude se po cijenama od 10 do 200 eura. Društvene mreže su također platforme za takve oglase, kažu srednjoškolci i studenti u Doboju. Poznato je to i Ivani Nešković, učenici medicinske škole.
Imaju mnoge ponude kao da se drugima uradi ti maturski radovi i to djeca sad sve više koriste i plaćaju umjesto da sami svoje vrijeme i napišu ono što znaju.
Za kupovinu srednjoškolskog ili fakultetskog rada naši sagovornici uglavnom kažu da se ne bi odlučili, govore Jelena Đokić iz medicinske škole te studenti saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Simikić i Miloš Kosorić.
Sve to ima svoju ulogu, tako da vjerovatno i taj maturski rad koji se radi eto na kraju srednje škole, da bi ljudi trebali svoje znanje da pokažu na tom maturskom radu, tako da oni u suštini kad ga prepišu ništa nisu dobili tim.
Pa mislim da to nije ispravno, jer znanje se ne može kupiti zbog nas samih, jer kasnije zatrebat će nam to znanje u životu zbog posla, zbog svega.
Ne slažem se s tim što se radi u današnje vrijeme. Mislim da treba svako da zasluži i da provede 4 godine na fakultetu, koliko već je potrebno, da bi se steklo dovoljno znanje za nastavak radnog odnosa ili šta već.
Miloš Kosorić i Zoran Simikić dodaju da bi trebalo razlikovati pružanje pomoći od klasične kupovine i dobijanja rada bez uloženog truda.
Mislim da neki seminarski radovi koje studenti sami nisu sposobni da urade, mislim da bi trebalo potražiti da uz pomoć nekoga to završe, a mislim da ne bi trebalo da plaćaju iste, da oni nisu uključeni u takve stvari.
Mislim da to mogu sami urati, samo ne žele jednostavno da se potrude, drugi uzmaju pare, zarađuju, to zaista nije teško.
Ekspresno sticanje diploma srednjih škola mnogo je veći problem od sumnjivih radova tokom redovnog školovanja, smatraju Katarina Stojanović, učenica elektrotehničke, i Andreja Ninković iz medicinske škole.
Na primjer, da se kupuje i u medicinskoj diplome, da može doći do nekih pogrešaka, ali ne daj Bože neko život izgubi zbog tuđe greške ili zbog toga što je neko kupio diplom.
Mislim da to nije uopšte pravedno, jer mi se idemo 4 godine i mučimo se, znači, da steknemo neko znanje, a ljudi, znači, odu i za mjesec dana imanje, znači, završe to i imaju kupljenu tu diplomu i, znači, rade isto što i mi i mislim da to uopšte nije pravedno.
Još jednom student Miloš Kosorić.
Najprije takvi prolaze sa tim kupljenim diploma prije nego ljudi koji su stvarno sposobni za rad i ostale stvari. Pošto se sve zasniva ovdje na strankama i ostalim stvarima.
No, da li je mladima koji ukazuju na sumnjive diplome, kupovina ili plagiranje seminarskih, maturskih, diplomskih i drugih radova loša praksa ili sposobnost snalaženja? Odgovaraju Dejan Koprivica, Tijana Tutnjević, Andreja Ninković, Zoran Simikić i Miloš Kosorić.
Sve ujedno. Sposobnost snalaženja mora, ko ne zna, normalno da će snalaziti na neki način, a nekorektna praksa, ako neko ti radi stalno seminarske i maturske, znači da nikad ga ti sam uraditi nećeš, a dobit ćeš neku diplomu, kasnije, a nešto znati osnovni maturski rad.
Pa ne znam, vjerujte mi. Sve zavisi u životu, na što te život natjera, to radi, što činiš.
Može jedno i drugo, znači osoba se snađe, ali nije korektno. I na Facebooku i na Instagramu ima mnogo ljudi, stranica koje javljaju se i pitaju da li treba, međutim i to isto nije pravedno. Znači, to svoje znanje koje mi imamo trebamo mi sami da, znači, prenesemo na olovkom na papir, znači, i uopšte prema meni nije pravedno.
Pa na prvi pogled to izgleda kao snašli smo se sad, uspjeli smo, tek kasnije vidimo da smo pogriješili, da nam su sve zatreba za nešto, da je to bila neka greška u životu. I to što mi sad prepišemo, na primjer, mi ćemo dobiti bolje ocjene, mi kasnije nemamo to znanje za neki posao, za nešto.
Pa snalaženje je donikle, ali opet nije to to. Nije to vaš rad i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Trend kupovine znanja prisutan je u Crnoj Gori, dok nadležni najavljuju strožiju kontrolu. Studenti iz Podgorice ocjenjuju da je ova anomalija u sistemu obrazovanja samo odraz ukupnog stanja u crnogorskom društvu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Prema poslednjim podacima u crnogorskim sudovima je tokom 2017. godine vođeno 14 postupaka zbog falsifikovanja diploma, a 12 je osoba zbog ovog krivičnog dijela kažnjeno. Međutim, riječ je o diplomama srednjih stručnih škola, pretežno iz regiona, dok diplome sa fakulteta, prema podacima Ministarstva prosvjete, u 2017. nijesu bile sumnjive. Ipak, sa Univerziteta Crne Gore, iz rektorata i Ministarstva prosvjete, koje je nabavilo najnoviji softver za kontrolu naučnih radova, tokom prošle godine najavljeno je adekvatno uređenje ove oblasti i utvrđivanje zakona o akademskom integritetu. Dio studenata s kojim smo razgovarali da kupovina znanja nije trend, nego pojava, kaže Anđela, studentkinja Pravnog fakulteta.
To je evidentno na fakultetima i ne samo kupovina diploma, kupovina seminarskih radova, diplomskih radova. Što je najgore, to ljudima prolazi. To danas u društvu ljudima prolazi. To je onaj takozvani sindrom ovce, gdje ukoliko vide da jedno ide, oni će svi za njim da krenu. E to je upravo to što je prisutno u našem društvu. Mladi su u toj situaciji da kažu, zbog čega bi se ja mučio 4 godine, kad ja mogu isto kao on, kad ja mogu kao Marko, kad ja mogu kao Stefan i tome slično. Mladi su izgubili koji treba da je pokretačka misa u samom društvu, neko ko djeluje, neko ko je po aktivizmu broj 1 u Crnoj Gori, danas su mladi, metaforički rečeno, mrtvi.
Anđela smatra da dio profesora ne želi da se uključi i osudi ovu pojavu koja, kako kaže, urušava sistem obrazovanja.
I čak sa aspekta tog studenta koji želi jednostavno da se pohvali da mu je takav jedan postupak prošao bez sankcija, da jednostavno profesori nisu ti koji su to primijetili i da oni, tako reći, nadmudrio njih. I to je jako prisutno danas, jer vidimo da plagijati prolaze.
Njen kolega Luka sa Ekonomskog fakulteta naglašava da je kupovina stručnih radova za novac opšta pojava.
Pa čak sami studenti bi trebali da se dogovore, da stanu na put tome, da jednostavno ignorišu takve ponude koje tam svugdje možete naći. Nažalost, većina gleda kao lakši način da se seminarski diplomski...
A čime vi objašnja? Je li to ukupnom erozijom obrazovnog sistema?
Iskreno mislim da ima dosta neobrazovanih ljudi na jakim pozicijama, što da od toga kreće sve.
Dvije studentkinje, koleginice sa Fakulteta političkih nauka Mirsada i Maša, imaju oprečno mišljenje o problemu kupovine znanja. Maša kaže:
ko može da kupi, kupit će je. I ja gledam isto tako da ja mogu da je kupim, da imam para da kupim, da priuštim sebi to. Sigurno bi je kupila, ne bi završavala. Zato što bi imala posao prije nego da ga završim.
Mir sada o razlozima zbog kojih nikada ne bi učestvovala u kupovini znanja.
Evo, ja želim da budem novinarka i sad ja nemam znanja. Znači, neko mi kaže, ajde uradi ovo. Pojma, nemam da to uradim.
Posao se uči vremena.
Razumijem ja to, ali ne bih kupila, nema šanse.
Jel vam moralna načela to ne dozvoljavaju?
I ili... to, i hoću da znam za sebe, šta diplomu kupiš. Ne znam, ima slučaj, baš jedna moja, pa da kažem da mi je drugarica, ona studira medicinu, ona se tim bavi. Znači, medicina je velika odgovornost.
A čime se bavi?
Kupovinom ispita, znači da ju neko drugi uradi to i da ona to tamo preda i ona to super uradila i...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pisanje seminarskih i naučnih radova za nadoknadu, iako ilegalno, već godinama je prisutno među akademcima u Srbiji. Beogradski studenti sa kojima je razgovarao naš Dušan Komačević kažu da nikada nisu imali ni potrebe ni želje da na takav način završe predispitne obaveze. No svjesni su činjenice da oglasi kojima se nude ove usluge su na svakom koraku.
Brza, kvalitetna, najjeftinija. Izrada bilo koje vrste seminarskog, diplomskog, maturskog ili stručnog rada, uključujući prezentacije. Vaše je samo da nam pošaljete temu, broj strana i neka uputstva vezana za tehničke detalje oko same izrade rada i odmah ćete dobiti odgovor.
Ovo je samo jedan u nizu oglasa koji se mogu pronaći na internetu ukoliko u pretraživaču ukucate odrednicu pisanje naučnih radova za novac. 21-godišnja Milica, studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da nikada nije posegla za tom vrstom prečice.
Sam imala susreta sa seminarskim, nikad nisam plaćala, niti znam nekog ko to radi. Mislim, znam da to postoji masovno, ali prosto nisam susretala sa tim na svom fakultetu.
Iskustvo ove vrste nema ni 20-godišnja Milena, koja kroz šalu dodaje:
razmišljala sam da pišem drugima seminarske, ali sam shvatila da je to ilegalno, ja nisam ljubitelj bilo čega što je kao ispod vid.
Na mom fakultetu još uvek nismo došli do momenta gde mi moramo da pišemo seminarske, tako da nismo ni imali priliku zapravo da se izločimo na taj način. Mislim da i nećemo na osnovnim studijama, to je tek na masteru posle.
Na pitanje zbog čega se pojedini studenti odlučuju na ovakvu vrstu prevare, mišljenja akademaca su podeljena. Milena je kategorična.
Mislim da je lenjost. Definitivno lenjost, da ne kažem bezobrazlog, da.
21-godišnja Mitra slaže se sa ovakvim stavom.
To je vrsta zloupotrebe. Mislim da to nije okej, zato što dok ima ljudi koji odvajaju dosta vremena na te radove i onda imaš nekoga ko uzme i plati nekome da... Ja ne mislim da je to okej, ne mislim da treba plaćati nekoga da ti radi seminarski.
Dok Milica, naša sagovornica sa početka priloga, kaže:
to sve zavisi od slučaja do slučaja, iskreno nema generalizacije ni u tome. Nekad je i opravdano, pošto ova Bolonja stvarno je dosta zahtevna za sam izlazak na ispit i mnogo toga traže, a mnogo malo beneficija daju, ali svakako za neke ozbiljnije naučne radove sam apsolutno protiv, jer jednostavno doktorati treba da budu doktorati, ta lica treba da budu na vrhu i svih institucija i mislim da oni moraju da budu najpotkovaniji i sposobni da sami rade takve stvari.
Strahinja, 21-godišnji student, priznaje da nema jasno definisan stav o ovom pitanju.
Svako radi kako vam misli da najbolje. Znam ljudi koji su platili da bi ih prevarili, ali ne znam iskreno, ništa drugo.
Kako misliš da bi prevarili?
Da, lepo, da, pali su svakako.
Prema članu 21 pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata, koji je februara 2016. doneo Senat Univerziteta u Beogradu, podnošenje delimičnih ili potpunih plagijata smatra se težom disciplinskom povredom. Neke od sankcija koje su predviđene za učinioce težih disciplinskih prekršaja su zabrana polaganja ispita u jednom ili više ispitnih termina, privremeno udaljavanje sa fakulteta ili univerziteta, ali i trajno isključenje sa studija na fakultetu, odnosno univerzitetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Upravo praksa kupovine znanja trebala bi biti sankcionisana kao i ostalom i druge nelegalne radnje, kako ne bi postali prihvatljivi model ponašanja u društvu. Za to je potrebna vladavina prava. No, dio civilnog društva smatra kako je osnovni zajednički problem u državama bivše Jugoslavije vlast pojedinaca umjesto sistema, te da tu nema puno mjesta vladavini prava. U okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, nekoliko nevladinih organizacija iz cijelog regiona okupilo je mlade u Mostaru, gdje su govorili o važnosti vladavine prava i ljudskih prava. Detalje ima Mirsad Behram.
U državama Zapadnog Balkana ne vlada zakon, nego vladaju ljudi, kaže za naš radio 25-godišnji Miloš Ranković iz Beograda, jedan od učesnika projekta pod nazivom Mladi Balkana za Evropu.
I dalje se to tako se radi kako se radilo pre 100 godina i dalje to ništa se nije promenilo ni u mentalitetu ljudi, što mislim da je najveći problem, što se to dovoljno ne osuđuje od strane naroda, a drugo ljudi koji su na vlasti, znači oni zloupotrebljavaju svoje položaje mahom, znači u svim državama regiona, ja mislim da je ista situacija.
Da su neki od mladih u regiji na pravom tragu kada se radi o detektiranju uzroka ključnih društvenih problema, potvrđuju i riječi Nataše Vučković iz Beogradske fondacije Centar za demokratiju, koja o tome šta je zajednička karakteristika zemalja Zapadnog Balkana govori.
Mi svi patimo od toga da nam institucije zavise od pojedinaca umjesto da zavise od procedura. Jako mnogo naše društvo pati od toga što vrlo olako krećemo za nekim populističkim, brzim rješenjima, iako su rješenja za naše probleme složena i traju određeno vrijeme.
Sve to za posljedicu ima ekonomski zastoj i potom iseljavanje stanovništva, a pogotovo mladih. Nataša Vučković ističe.
Danas mislim da mi nedovoljno shvatamo u kojoj meri je zapravo ekonomski razvoj, što nam je svima važno, povezan sa time da li postoji dobro pravno okruženje.
Maja Kos iz Agencije lokalne demokratije Prijedor navodi.
Vladavina prava je jedna osnova svakog društva, isto kao i osnovna ljudska prava. I bez vladavine prava mi ne možemo računati na to da ćemo mi biti zaštićeni na neki način od strane države i od strane institucija. Mladi imaju sve više nepovjerenja prema institucijama zadnjih godina zbog svih, kao što i sami znate, situacija koje su se desile, protesta, razno raznih. I nije samo nezaposlenost razlog zbog kojih mladi odlaze, također ta nepovjerenje prema institucijama je jedan razlog zbog kojih mladi odlaze iz naše države.
Predstavnici civilnog društva i neki od mladih zato smatraju i da bi se mladi trebali bolje upoznati sa svojim pravima. Ana Milović-Jasikovac iz Agencije za lokalnu demokratiju iz Nikšića objašnjava.
Uključivanje mladih u te procese, prosto i poznavanje sopstvenih prava, doprinosi osjećaju pripadnosti, osjećaju vlasništva nad državom, nad opštinom, nad administracijom. Znači, mladi kada upoznaju svoja prava, oni prosto znaju da se to tiče njih.
Inače, rasprava o temi zašto su vladavina prava i ljudska prava važni za mlade u regiji organizirana je ovih dana u Mostaru u okviru projekta pod nazivom Mladi Balkana za Evropu, finansiranog od Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. Maja Vejzović iz Agencije lokalne demokratije Mostar smatra da je projekat važan zbog onoga što zemlje regije čeka u procesu evropskih integracija.
Jako nam je bitno mišljenje mladih, stav mladih naspram evropskih integracija i u stvari ono što mladi žele i kako vide taj put.
A šta mladi žele, objašnjava Nataša Vučković iz Beogradske fondacije Centar za demokratiju.
Naše uverenje da mladi žele dve stvari. Žele pre svega dobar posao, žele jedno uređeno društvo i žele sigurnost i perspektivu. Naše ubeđenje da svega toga nema bez vladavine prava, bez fundamentalnih prava i bez onog dobrog pristupa politici socijalno-ekonomskog razvoja koji će voditi računa pre svega o mladim generacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi u sve ranijoj dobi, pa čak i u osnovnoj školi, posežu za alkoholom, koji im je dostupan u trgovinama i u kafićima. U susret Svjetskom danu borbe protiv alkohola, koji se obilježava 1. aprila, iz Centra za edukaciju mladih u Travniku prikupili su podatke koje govori o štetnim posljedicama alkohola. Upozoravaju da su edukacija i prevencija, ali i izricanje sankcija, jedini način za borbu protiv ovog problema. Marija Augustinović.
Sve više mladih susreće se prvi put s alkoholom još u osnovnoj školi, a osim zbog znatiželje, mnogi ga nastavljaju konzumirati kako bi se dokazali i bili prihvaćeni među vršnjacima. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih u Travniku, Rismir Krajišnik.
Mi svake godine izražavamo svoju zabrinutost prema svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, jer je opće poznata praksa da na maturskim ekskurzijama i na maturskim zabavama učenici konzumiraju alkoholna pića. Ono što je također zabrinjavajuće jeste da je granica prvog kontakta mlade osobe sa alkoholom sve niža i niža. Donedavno je to bilo nekih 14-15 godina, sad imamo čak i 11-12 godina da mladi ljudi dolaze u kontakt sa alkoholom prvi put.
U Centru za edukaciju mladih upozoravaju da je alkohol mladima dostupan na svakom koraku, što potvrđuju i akcije pod nazivom 18+ i tajni kupac koje je proveo ovaj centar. Iako ističe da postojeći zakon jasno zabranjuje trgovcima i ugostiteljima prodaju i točenje alkohola maloljetnicima, Krajišnik naglašava da on nikada nije u potpunosti zaživio.
Zakoni su propisali kazne i pravnim i fizičkim licima i sve je to dobro postavljeno, međutim mehanizmi za nadzor provođenja tog zakona, odnosno za provjeravanje poštovanja tog zakona, još uvijek nisu dobro postavljeni, jer da bi inspektor izrekao kaznu trgovačkom objektu i trgovačkom fizičkom licu za prodaju alkoholnog pića maloljetnoj osobi, on mora zateći maloljetnu osobu u tom činu kupovine alkoholnog pića, što je vrlo malo vjerovatno.
Među tajnim kupcima Centra za edukaciju mladih bila je i 17-godišnja Ena Šabanović, koja smatra da trgovci sve više postaju svjesni zabrana kada je riječ o prodaji alkohola. Međutim, ona naglašava da u većini kafića nema nikakvog ograničenja.
U Travniku sam ostala kupiti u jednoj prodavnici, a u ostalim prodavnicama na sreću nisam uspjela kupiti, mada među nama mladima, mojim vršnjacima, alkohol je jako prisutan. To su večernji izlasci gdje se stvarno može puno piti i mladi znaju da se leše često. Nema tu problema, naruči se normalno, niti ko pita za godine niti što, tako da sasvim normalno se može uzeti.
Ena ističe da je konzumiranje alkohola među mladima postao trend, a oni koji ne žele sudjelovati izloženi su pritisku i osudama svojih vršnjaka.
U većini slučajeva govore da im ništa neće biti, na primjer, od jedne čašice, jer to su najveći neki izgovori, ili to kada društvo dođe i nagovara, pa hajde probaj ti, šta fali ovo, ono. Kad ćeš ako nećeš sad tako nedogled?
Alkohol predstavlja glavni uzrok prometnih nesreća i nasilja u porodici. Potvrđuju to podaci koje je od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova prikupio Centar za edukaciju mladih u Travniku. Ponovo Rismir Krajšnik.
Dobili smo odgovore za ovu godinu od 6 kantona. Možemo reći da je najveći broj saobraćajnih nesreća, zapravo njih 882 u ovih 6 kantona se desilo zbog upotrebe alkohola. Zaista veliki je broj i slučajeva nasilja u porodici, ali mogu reći da je ključ prevencija i da u najranijoj fazi učinimo sve ono što je do nas, kako ne bi došlo do nekih ozbiljnijih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ne znam šta je to, je omladni.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Prote se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam Maka Ostrogonca iz Sarajeva, 12-godišnjaka koji je postao jedan od najmlađih Microsoftovih tehnoloških saradnika. Time je ovaj uspješni dječak postao najmlađi u Europi, kome je to pošlo za rukom. Priču ima Amir Purić.
Ima 12 godina i jedna je od najmlađih osoba u Europi sa certifikatom Microsoftovog tehnološkog saradnika. Mako Strogonac je već sada siguran šta želi raditi u životu.
Kad budem punoljetan, želim biti informatičar, čovjek nisam odredio kakav informatičar, znači jel programer, jel IT expert, jel management, bilo šta toga, ali znam da ću biti informatičar.
Definicija kaže da Microsoft Technology Associate predstavlja osnovnu razinu certifikacije kojom se vrednuje temeljno tehnološko znanje i omogućava djeci da istraže akademske i karijerne mogućnosti te poduzmu prvi korak prema izgradnji uspješne karijere u tehnologiji. Pitali smo Maka za dodatno pojašnjenje.
Međunarodni certifikat koji znači vrijedi u svim državama u kojim se prodaje i moguće kupiti Windows. I on je jedan od 4 karke, ona 4 levela koji ima. Četvrti je znači MCSE, to je najviši, to je expert level. I ova ispit će pomoć u budućnost pri traženju posla i škole i svega toga.
Za polaganje ovog ispita naš sagovornik se pripremao oko pola godine. Sa 9 godina je počeo pohađati kurseve iz informatike, a ljubav prema svijetu računara kod Maka se mogla primijetiti i znatno ranije, kaže njegova majka Elma Rovčanin Ostrogonac.
Meni kao majci bilo glavno da on zaista uživa u tom i svaki put iz kursa izašao nasmijan, a evo ovo polaganje samo još jedan dodatni način da ga motivira u svemu tome.
Mak je odličan učenik 7. razreda, a pored informatike obožava matematiku i fiziku. Njegovi dani su ispunjeni i brojnim van nastavnim aktivnostima.
Jednom sedmično po 2 sata je u School and School na programiranju, jednom sedmično je 2 sata na njemačkom mjestu u School and School i još je 2 po sedmično po sat vremena na engleskom. Pa evo vidite koliko je to van nastavni aktivnost koju treba stići svaki dan.
Uskladiti dječje, školske i van nastavne aktivnosti nije jedini zahtjevan zadatak roditelja. Posebno je važno nadzirati šta dijete radi kada koristi računar, tablet, telefon i druge tehnološke uređaje, ističe Makova majka.
To je jako, jako teško i zahtjeva od roditelja da prati sve što se dešava, ne što on radi, nego uopšte što se dešava na internetu, što djeca ova radi na internetu, i zaista zahtjeva i od roditelja i znanje i konstantno, ajmo reći, učenje. Ja kažem, ja imam neki tehnički background, pa je meni već postavlja gadne zadatke da ga stignem u svojom tome, tako da vjerujem da je roditeljima bez tog nekog backgrounda još teže.
Vremena za odmor nema mnogo, jer Maku sada predstoji priprema za prelazak drugog od 4 koraka na putu ka zvanju Microsoftovog eksperta.
Pa zato što ovaj ispit teži od ovog najvjerojatnije, znači sada odmah sam na kursu, odmah smo se krenuli pripremati za sljedeći, pa najvjerojatnije neki godinu dana.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Mladi umjetnici, njih 470, koji pohađaju škole klasične muzike, ovih dana imalo je priliku da učestvuje na Internacionalnom festivalu muzike Primavera u Bijeljini. Iako je već proglašen za festival sa najvećim brojem učesnika u Bosni i Hercegovini, interesovanje raste iz godine u godinu. I tako postaje mjesto gdje ljubitelji klasične muzike mogu pokazati znanje, ali sklopiti nova poznanstva i prijateljstva. Aljoša Ljubojević.
Internacionalni festival muzike održan je u Bijeljini po četvrti put, a mladi umjetnici iz 75 muzičkih škola i akademija iz BiH regiona i Europe družili su se 4 dana, izvodili naučena djela te razmjenjivali iskustva. Jedna od 470 učesnika, Jana Mrdić iz Bijeljine, koja se takmičila u kategoriji klavir, kaže da je Primavera jedinstveno mjesto za mlade koji ulaze u svijet klasične muzike.
Nova prijateljstva svakako, to je veliko bogatstvo ovog festivala, ali znači da ima dosta talentovane djece, što je vrlo pohvalno za našu državu i okolinu, znači za prostor ovaj. Djeca ne dolaze samo iz Bosne i Hercegovine, nego širom Balkana, tako da se radujem novim prijateljstvima i upoznavanjima i vrlo sam srećna što sam ovdje. Nažalost, danas je sve više drugačije muzike od ovoga, ali ja se nadam da ćemo uspjeti da istrajemo u ovome i da ćemo uspjeti da mlade motivišemo, jer je ovo podjednako važna muzika kao i sve ono što se danas sluša, odnosno važno od mnogo toga što je danas u prvom planu.
Matea Divjak, učenica 4. razreda muzičke škole u Živinicama, ove godine je u kalendar nastupa upisala Bečej, Sarajevo, Smederevo, Beograd, ali i Bijeljinska Primavera bila je nezaobilazna.
Prvo je počelo kad sam bila skroz mala, prvo me veoma interesovala kao instrument violina. Pa sam počela sa violinom, svirala sam na nju nekoliko godina, ali ta interes je sve malo popuštao, te sam ja naišla na klavir, sam instrument, te sam sa svojim roditeljima dogovorila da kupimo taj klavir i da mi počnemo da sviramo i da se učimo. Bilo je veoma mnogo takmičenja, bio je ove godine Doboj, u kojim sam dobila pobjednik kategorije, laureat.
Internacionalni festival klasične muzike Primavera podrazumijeva takmičenje u 8 kategorija: klavir, harmonika, violina, gitara, solo pjevanje, solfeđo, flauta i klavirski duo. Umjetnički direktor festivala Nataša Sobo istakla je da je ovaj festival uticao na karijeru mnogih mladih umjetnika iz BiH i regiona, dajući im mogućnost za dalje napredovanje i rad sa vrhunskim profesorima.
Pa evo, prije 2 godine laureat u disciplini klavir je bila učenica Ivina Brodić iz Šapca, koja je već na svim svjetskim takmičenjima poznata i osvaja sve prve nagrade. Njen profesor je sada u žiriju kod nas ove godine. Također imamo Sergij Skeleđija, koji nam isto, to je mladi violinista iz Bačke Topole, vrlo poznat u svijetu violine, da tako kažem, iako je jako mlad. Mala Lana Zorjan je prošle godine isto učestvovala i pobijedila, isto violina. Ima dosta djece koja sad, da nekog ne izostavim, ali ima tih zvučnih imena, što bi rekli, u svijetu muzike.
Profesorica muzičke škole iz Živinica Monika Tadić smatra da festivali klasične muzike, kojih ima sve više u regionu, treba da posluže kao osnova za izgradnju samopouzdanja mladih muzičara, koji treba da shvate da se izvođenje djela sastoji iz više aspekata koje žiri posmatra.
Od nekih sitnica, nekih samopouzdanja, od treme kako ukloniti, kako vladati time na sceni, kako se ponašati, imati stav, razmišljati o stilu, prije svega o ljepoti tog stila, kako ga prenijeti, kako ga iskazati, čuti u trenutku šta nedostaje, probati nekako da i oni već sami postanu svjesni svega i da to postanu već mali profesionalci, da nisu više amateri.
Tokom 4 dana trajanja internacionalnog festivala klasične muzike Primavera, mladi učesnici izveli su više od 1500 kompozicija, a u večernjim časovima održavani su koncerti pobjednika kategorija. Organizatori za narednu godinu najavljuju još sadržajniji program, kao i još više učesnika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đubić.